ካብ ገዛ ርእሳ እትወፅእ ናብ ደጋው ክፍለ ከተማታትን ህልውናን እተብለ ቤተ ክርስቲያን ብካልእ መዳይ ረሁም ዓፅ ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን ማለት ክኸውን ከሎ እዚ ድማ እቲ ኣብ ስድራ ቤት ኣማኪሎም ዝተኻይዱ ክልተ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስን ስዒቡ እውን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዘቕረቡ ሓሳብን ዘውፅኦ ናይ ሲኖዶስ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ብጥልቂ መርሚሮም ብምትሕሓዝ ዝእረም ኣሪሞም ዝውሰኽ እውን ወሲኾም ምሉእነት ብዘለዎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዛዕባ ስድራ ቤት ናይ ፍቕራ ሓሴት ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ሃርያም መዕዳን መላእ ትሕዝቶኡ እንገዳ ስንዮታ ልልያን ምሉእ ተዋህዶነት ብዝብሉ ቃላት ዝጠቓለል ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዛዕባ ስድራ ቤት ንዝምልከት ሃዋርያ ግብረነልዎ መሰረት ምዃኑ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ጥቕላል ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ሎሬንሶ ባልዲሴሪ ኣብ ከባቢ ሮማ ክፍለ ከተማ ችቪታ ቬኪያ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ከም ዘስመሩሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቲትያና ካምፒሲ ገሊፀን እቲ ሃርያም መዕዳን ንመላእ ስድራ ቤት ነቶም ኣብ ዓበይ ቅልውላው ዝርከቡን ዝቐሰሉን ዓበይ ፀገም ንዘለዎም ኣባይቲ ስድራት ተስፋ ዘሰንቐ ምዃኑ እንክትንትኑ ልልያ እቲ ዝተኻየደ ሲኖዶስ ቅድም ቀዳድም ናይቲ ሲኖዶስ ቅውም ነገር ስድራ ቤት ዝብል ምዃኑ ኣገናዚቡ ናይቲ ጉባኤ መካየዲ ዝክረ ነገር ንምስንዳው ኣሚቱ ናብ መላእ ስብኻታትን ቁምስናታትን መንፈሳዊ ማሕበራትን ገዳማትን ካቶሊካውያን ተቋማትን ብሜላ ቃለ መሕትታዊ ሰነድ ብምቕራብ ዝተዋህቡ መልስታት ዘተኣኻኸበ ናይ ዕዮ ሰነድ መሰረት ገይሩ ዝዘተየ ምንባሩ ብፅኡነቶም ብምዝኽኻር እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘቐረቦ ሓሳብን ውሳኔን ምንባሩ ኣብሪሆም ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤያዊ ወይ ከዓ ሲኖዶሳዊ ኣሰራርሓ ብመሰረት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ክህሉ ገይሮም እዮም እዚ ዓይነት ኣገባብ ንገዛእ ርእሱ ልልያን ኣስተውዕሎን ዘጠቓልል ክኸውንን ከሎ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንጎ ህዝብን ምስ ህዝብን እትጓዓዝን ተኺዱኣ ድማ ጉባኤኣውነት ምዃኑ የረጋግፅ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ካምፒሲ ኣተሓሒዘን እቲ ቅዱስ ኣቦና ዘተኣታትውዎ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ስርዓትን ወይ ድማ መዳብ ደረጃን ጠመቐ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ምንም ዓይነት ምቅያራትን ለውጥታትን ዘተኣታት ኣይኮነን ቢሎም ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃዋርያዊ ሰነድ ኣብ ሻምናይ ዓንቀፅ ከም ዘመልክቶ ስንዮታን ንቃፌ ስድራ ቤት ምፍዋስ ወይ ከዓ ናብ ምሉእነት ምስሓብ ብዝብል ኣገላልፃ ተነቢሩ ኣሎ ፍቕሪ ብምስጢረ ተክሊል ዝስነይ እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ነታ ዝቆሰለት ስድራ ቤት ሃዋርያ ግብረነልዎ ክንክን ብምቕራብ እታ ስድራ ቤት ፍኖተ ወንጌል ከተለለየን ጸጋ እግዚኣብሔር ጠሪሹ ከምዘይፍለያ ንኽትኣምን ትመርሕ ስለዚ እዚ ድማ ምስ እንገዳ ዝብል ቃልን ተግባርን ዝተኣሳሰረ እዩ እዚ ዓይነት ኣገባብ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን መዳብ ደረጃን ጠመቕ ትምህርትን ናይ ግብረ ገብ ትውፊትን ባህልን ይቕይር ማለት ኣይኮነን በንጻሩ ጠመቕ ትምህርትን ስርዓትን ባህልን ቤተ ክርስቲያን ዘረጋግፅ ኮይኑ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ነፍስ ወከፍ ቁስሊ ስድራ ቤት ብሓፈሻኡ ንኩሉ ብዘጠቓልል ዓይነት ኣገባብ ዘይኮነስ ብውልቃውነት ኣገባብ ናይ ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት ኩነት ቀሪባ ትምልከት ዝብል እዩ ናይ ዝተፋትሑን ምስጢረ ተክሊል ዘፍረሱን ብፍትሓ ብሔረ ዳግም ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ተኣፋፍነቶም ቤተ ክርስቲያን ብምስትውዓል ከምቲ ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃዋርያዊ መዕዳን ተመልኪቱ ዘሎ ቅዱሳት ምስጢራትን ምትዕራቕን ህልው ንምግባር ዘበቅዕ መገዲ ተለሊዩ ስለዚ ክሳብ ቅዱስ ቁርባን ምፍቃድ ክህሉ ዝከኣል እዩ እዚ ግና ንኩሎም ዝተፋትሑ ብሓደ ብምጥቕላል ዝምልከት ኣገባብ ኣይኮነን ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ብውልቃዊ ደረጃ ዝምልከት እዩ ስለዚ እዚ ክበሃልን ከሎ ሕልና ዘብርህን ኣብዚ ከይዲ ህንፀትን ብስለትን ክህሉ ባይታ ብምፍጣር ዝኽወን እዩ እዚ ድማ ኣስተውዕሎ ወይ ከዓ ልልያ ይበሃል ቤተ ክርስቲያን ዝቆሰለት ስድራ ቤት እተሰኒ እያ ኩሉ ከከም ተኽእሎኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወንጌልን ንክቐርብ ዝድግፍ ምስ ገዛእ ርእስኻን እግዚኣብሔርን ቤተ ክርስቲያንን ምትዕራቅ ክህሉ ዝገብር ሃዋርያ ግብረነልዎ ስድራ ቤት እዩ ከም ዝበሉ ካምፒሲ ገሊፀን እቲ ሐዋርያው መዕዳንነት ኩሉ ጸገም ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ተክሊል ክቕበሉ ንዝደልዩ ሕፁያት ምስጢራት ተክሊል ቅድሚ ምቕባሎም እትህቦ መንፈሳዊ ሰብኣዊ ህንፀት ዓሚቑን እኩል ግዜ ዘለዎን ብዘይተሃዋኺ ክኸውን ከም ዘለዎ የተሓሳስብ። እዚ እዩ እቲ ዓብዪ ነጥቢ ህንፀት ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ንመቕሰልትን ኣብ ፍትሕን ምፍልላይን ከይበፅሑ ነቲ ከም ሰብ ሓዳር ከጋጥሞም ዝኽእል ቅልውላው ኩሉ ግምት ዘእትው ኣብ ፍቕርን ምሕረትን ቅዱሳት ምስጢራትን ዝቖመ ሰብኣውን መንፈሳውን ህንፀት ብምሃብ መከላኸሊ ሓደጋታት ከሰንቁ ትገብር። ወትሩ ተኣፋፍነት ቁስልን ስድራ ቤት እትፍውስ ቤተ ክርስቲያን ተሃሉ እውን ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ካምፒትሲ ካብ ዘመሓላለፎኦ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።